Mulla oli ennen tollainen talvipyörä, missä on nastat, niin, mutta tota, nyt kun asuu Berliinissä, niin ei ole, ei ole sit tarvetta nastarenkaisiin.
Mitä tämä pyöräily merkitsee sulle?
Se on vähän niin kuin välitila, niin saa omaa aikaa, täysin aikaa itselle. Mä ajan mun studiolle, niin se on hyvä semmoinen, niin kuin, että pystyy asennoitumaan siihen, että aloittaa työskentelyn. Et kun lähtee kotoon, niin kotiasiat jää selvästi kotiin ja sitten on sille, että nyt työfiilis ja sitten mä oon kauhean tollanen mukulakivikatu ja niin on sellainen rätätätätätätätätä pyörällä vetää, niin tulee niinku selvä vaihdos. Kun se on vielä yksi suora tie ja pelkkää mukulakiveä, niin
sä ravistelet itsesi hereille.
Usein takaisinpäin mä ajan eri reittiä, kun voi vähän sille rauhallisemmin ottaa tällaisen normaalin asfalttireitti, mutta sinne mä ajan sillä. Mä oon Saara Kaatra ja ehkä eniten koen itseni keramikkona. Mä olin 2010 tuolla Gmundenissa Itävallassa tällaisessa symposiumissa, keramiikkasymposiumissa. Sain pari ihan tosi hyvää ystävää siellä, niin sveitsiläisen keramikko Sibyl Mayerin kanssa, niin me aloitettiin ihan tällainen tosi tiivis yhteistyö. Se myös vähän on rytmittänyt pari viime vuotta, että mä oon käynyt aika paljon Zürichissä, just me tuotetaan nämä jutut, mitä me tehdään, niin siellä, niin sit, ja sitten niitä myydään vaan siellä, että sitten ei tarvitse ajatella mitään tällaisia tulliasioita, kun Zürich kuuluu kuitenkin Sveitsiin, että ei ole EU-maa, niin. Ja sitten Saksa on tosi tarkka noista tullijutuista, että kaikki, mitä mulle on lähetetty sinne Sveitsistä tai Jenkeistä tai mistä tahansa, niin ne jumittuu sinne tulliin, ja sitten se on ihan hirveä työ aina käydä niitä sieltä hoitamassa. Me välillä, kun me ollaan saatu tilauksia, niin sitten tämä mun kollega, niin se dreijaa nämä työt ja sitten se lähettää mulle raakapoltettuina ja sitten mä maalaan ne. Niin, niin se, ne raakapoltetut työt, ne oli kanssa, että kun nämä ei ole niinku valmiita töitä, että eihän näe, että meneekö näistä tai veroa tai jotain niinku tullimaksuja tai mitään. Ja sitten aina hyvä keino on sitten mun ota usein mun poikaystävän mukaan sille, että no se on, ne on taiteilijoita, että ne tekee jotain tällaisia, jotain juttui, se selittää niille. Sitten ne aina sieltä, että ahaa, okei.
Mistä sä oot ylpeä sun keramikko-urallasi?
No ehkä eniten tosta lopputyöstä, se oli kuitenkin aika semmoinen pakerrus. Mä oon siis valmistunut 2010, että siitäkään ei ole ihan kauhean kauan vielä aikaa. Ja sitten se kyllä oli henkinen ja fyysinen ponnistus, fyysinen sinänsä, että mä tein 4 eri kokosta sellaista niin kuin kulhosarjaa, ja se suurin oli niin iso, että se muotti, jonka se vaati, niin oli mun keskivartalon kokoinen niin kuin 3 kertaa. Se paino kyllä ihan tolkuttomasti, että mä olin aina pöydän päällä kaatamassa sitä, niin että sain niin kuin koko ruumiin voiman silleen, että jaloilla sain nostettua sen ja kaadettua. Niin. Ne on tosi laakeita, ja niissä on tosi kapea pohja, että ne näyttää vähän siltä, että ne niin kuin leijuu, kun niissä on niin pieni se pohjatila. Ja niissä oli ne on siis posliinia, mä tein massat ja nämä kaikki lasitteet itse niihin. Ja sitten mä olin sinne sisälle tehnyt sellaiset siirtokuvat, joissa on ihmisiä, jotka on siellä kulhojen sisällä. Niin nimi oli kuviteltuja kulhoja, että ne oli niinku ajateltu, että ne asuu siellä kulhojen sisällä. Tai vähän niin kuin todellisuuden raja hämärtyy, että onko se huone vai kulho vai että mikä se oli. Siellä oli ihmisten lisäksi oli tällaisia huone-elementtejä, että ovi ja ikkunoita ja tosi, mitä niin kuin selvästi ajattelee, että mitä tilaan kuuluu, tilaan mennään ja sitten tilasta katsotaan ulos. Ja ne on tosi ohuita siis kaikki vielä. Sit se oli tämä lisäaspekti, että pystyi niin kuin niistä näki, että siellä on sisällä jotain, mutta ei ihan tiennyt, että mitä. Että saattoi just nähdä, että vähän rappusta tai ihmisen jalkaa tai jotain tällaista, niin sitten ne kuultaa läpi niin kauheasti. Designmuseo osti 3 niistä tonne niiden kokoelmiin.
No musta on kiva, että niistä näkee, että ne on käsin tehty. Musta saa jäädä painaumia ja sormenjälkiä ja että joku on pitänyt tästä kohdasta kiinni, että mä jätän saumoja ja tällaisia, että ei tarvi olla viimeisen päälle sliipattuja. Että mä laitan sen työn siihen, että ne on niin ohuita. Niissä on niinku semmoista tiettyä haurautta, jota mä nakkisormillani pidän pystyssä.
Mitä kaikkea sä oot tehnyt posliinista?
Pääasiassa käyttöesineitä. Sitten mä oon mukana semmoisessa, että on pienryhmä suomalaisia. Meillä on semmoinen kuin LEM-ryhmä. Niin me ollaan tehty sellaisia kuppeja, joissa on eläimiä.
Eläimiä on nimenomaan sisällä.
Sisällä, joo. Sarjan nimi on Eläinsarja. Ja ne jotkut on käytettäviä, joissa on ollaan sitten sisällä, mutta jotkut on ihan vaan tällaisia kohtauksia eläinten elämästä. Että siellä saattaa olla joku tiikeri, joka syö ankkaa tai hirveä määrä pupuja, mutta ei sinne sitten mahdu enää muuta, jos on täynnä pupuja. Niin.
Eli kyse ei ole siitä, että ne olisi kuvia siellä sisällä, vaan ne on ihan...
Ne on ihan kolmiulotteisia eläimiä. Että se ero niihin kuvitettuihin kulhoihin, joita mä tein just lopputyönä, että ne oli kuvia ja mitäs muuta mä oon tehnyt. Sitten nämä kaatimet, mitä mä teen usein, niistä osa ehkä saattaa olla käytettäviä. Ne näyttää käytettäviltä, mutta suurin osa on tällaisia hämäysesineitä, että kun sitten menee lähemmäksi, näkee, että pohja on kuvioitu reijillä tai sitten että nokassa on koristereijitys tai sitten että nokka on aivan liian alhaalla, että kun laittaa vettä, niin sitten sieltä tuleekin jo vedet ulos reunasta. Niin. Mutta ne näyttää kaatimilta. Ja mitäköhän muuta. Sitten sveitsiläisen Sibyl Meyerin kanssa me ollaan tehty itse asiassa pelkästään käyttöesineitä. Sibyl dreijaa ja mä aina kuvitan ne. Ja ne on kans vähän tällaisia kolmiulotteisia, että niihin on tehty pienet kuhmut, jotka on painettu sisäpuolelta ulkopuolelle. Ja sitten näihin kuhmuihin tehty kuvitus, joka on sitten mun tekemä. Mä maalaan erilaisia eläimiä. Kuhmu on aina sijoitettu, että se on joko kanin peppu tai ketun maha tai usein just on joku tämmöinen lonkka-alue, että ne tulee tästä lonkka-takapuolialue silleen isona tai sitten on erilaisia ilmapalloja ja leijoja ja kaikki, mitkä jotenkin sopii noihin erilaisiin kuhmuihin.
Tämä kuva on, onko se ulkopuolella vai sisäpuolella tänne?
Pääsen ulkopuolelle, mutta välillä mä oon tehnyt sisäpuolellekin, niin että on esimerkiksi on kivilintu, jolla on sisäpuolella näkee, että mitä kivilinnun vatsassa on sisällä. Että on semmoinen, mikä on syönyt ihan hirveästi makkaroita esimerkiksi. Ja sitten mä tykkään kehitellä päässäni sellaisiin tarinoita, että just niin kuin makkaroita siellä kiivi, että mä näen päässäni sen kiivin, että siellä se menee ja metsästää niitä makkaroita, että sillä on tullut ihan kauhea makkarahima. Ja sitten usein on kaneja, jotka jahtaa ilmapalloja, tai sitten on tosi kettuja, jotka jahtaa kaninmallisia ilmapalloja, tai just kiivilintuja, jotka ei osaa lentää laisinkaan, niin sitten ne lentää usein noin ilmapalloilla. Tai tekee semmoisia torneja. Mä oon ajatellut, että ne tekee mitä tahansa, että ne pääsis vähän korkeammalle, kun ne on pieniä eikä osaa lentää. Niin ne tekee semmoisia kiivitorneja, tai sitten ne hyppii korkealle, tai sitten ne usein ratsastaa muiden eläimien päälle, että ne saa jotain sellaista ilmavuuden tunnetta, vauhtia ja mukamas lentämistä. Silloin olen onnellinen, kun ajan pyörällä. Tässä työssä inhoan kuivuvia käsiä. Kädet kuivuu ihan siis tolkuttomasti välillä, etenkin talvisin. Ja jos tekee kipsitöitä, niin se on ihan kamalaa, millaiset lohkeilevat rystyset välillä on. Olen ylpeä itsessäni siitä, että mä oon pystynyt valitsemaan sellaisen ammatin, jota vaikka ei ole hirveän suuret ja säännölliset tulot, niin sitten, että mua ei haittaa se, ja että tämä on sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja että se on semmoinen ammatti, mistä ei tarvitse jäädä eläkkeelle, ei tarvitse ajatella, että sitten kun mä oon eläkkeellä, niin sitten mä ehdin tekee sitä ja tätä, mutta mun ei tarvitse jäädä eläkkeelle. Saksalainen keramiikkateollisuus on tosi vanhaa ja sitten siellä on paljon vielä niin kuin verrattuna Suomeen jo. Meillä on sitten Arabia ja ollut kermansavia. Onhan noita nyt ollut, mutta ne vähitellen niin kuin Arabia on siirtänyt tuotantonsa Kiinaan, mikä alkaa olla Saksassakin ongelma, mutta siellä on kuitenkin vielä tosi vahvoja keramiikkabrändejä. Ja sitten se vaikuttaa siihen, että ihmiset arvostaa keramiikkaa mun mielestä enemmän. Ja sitten tällaista, sielläkin myydään keramiikkaa, teollisuuden valmistamia tällaisia piensarjoja, jotka maksaa huomattavasti enemmän kuin suurempan massatuotanton tehnyt, niin ihmiset tajuu, että niihin menee enemmän työtä, että sen takia ne maksaa enemmän. Ja sitä ei koeta niin sellaisen superoutona ammattina, kun täällä on kaikki vähän se, että miten sä nyt oot keraamikko, tai silleen, että mun mielestä ihmiset ajattelee, että no, että mitä sä sitten teet, että teekö sä vessanpönttöjä? Että Suomessa on niin sellaista arabiakeskittymää, että ei ehkä olla oltu kiinnostuneitakaan, että ostan muumimukin ja sitä käytetään sitten juomiseen ja sitten ei ajatella, että on muutakin keramiikkaa tai että voidaan tehdä muulla tavalla ja että on muutakin kuin astioita ja seinä tämmöisiä laattoja ja vessanpönttöjä, jotka tehdään keramiikasta.
Keramikon työ itsessään vaatii aika pitkäjännitteisyyttä, kärsivällisyyttä, vähän suunnitelmallisuutta. Sitten tietysti tämmöinen kolmiulotteinen hahmottaminen on aika hyvä, etenkin muottien tekemisessä. Meillä on onneksi hyvä työnjako ollut Laura ja Lotan kanssa. Laura on tosi hyvä muottien tekemisessä. Se näkee sen niin nopeasti, niin sitten voi silleen, että okei, että voisitte niinku sanoa, että miten tää, niinku, tästä tulee muotti. Sitten se on silleen, että joo, tosta. Ja sitten mä oon silleen, että okei, no niin, voidaan me tehdä yhdessä ne muotit kuitenkin. Mut jos on jotain ongelmia, niin usein voi saada luovia ratkaisuja, jotka itse saattaisi tehdä mutkan kautta, niin muilta, jos muistaa kysyä. Ja sitten mitä tahansa, mitä mut on ikinä puuttunut, jos puuttuu jotain materiaalia tai pohtii jonkun asian tilaamista tai jotain, niin jos muistaa sanoa yhdellekin ihmiselle, niin sitten usein semmoinen lumipalloefekti niin saattaa silleen, että seuraavan päivän joku soittaa, että hei, että olit kysellyt tällaista, tai sitten, että mä keskustelin tuon mun yhden toisen kaverin kanssa, että hän sanoi, että tähän voisi olla tämmöinen ratkaisu, että kun muistaisi aina sanoa, että on joku ongelma, niin sitten usein on jo niinku ratkaisu melkein tullut.
Mutta onneksi on nämä yhteistyöt. Ne on oikeasti tekee koko työstä paljon kivempaa. Sen takia mä ehkä teenkin paljon yhteistyötä, koska niistä saa tosi paljon irti. Saa ihan kauheasti tosi nopeasti palautetta, ideoita ja sellaista keskustelua, mitä ei sitten välttämättä synny, jos tekee ihan yksin vaan niinku puurtaa työhuoneella. Et onneksi mun työhuoneen, siellä on kaksi maalaria mun kanssa, että niiden kanssa nyt sit voi, mut sit kun ne ei ole oman alan ihmisiä, niin niiltä ei voi kysyä tällaisia teknisiä pohdintoja tai murista sitä, että kun materiaalin kanssa on jotain ongelmia tai että kun joku juttu ei onnistu, niin ne ei ihan ymmärrä sitä, niin kuin sellaisia omia pikkuvivahteita.
Luettele tässä vielä, kenen kanssa sä teet yhteistyötä.
Suomesta mä oon tehnyt, meillä on LEM-ryhmä, kolme tyttöä, minä, Itkosen Laura ja Lotta Veromaa. Me ollaan valmistuttu kaikki samana vuonna taideteollisesta korkeakoulusta, opiskeltu samassa maisteriohjelmassa tuolla taideteollisen muotoilun puolella. Sitten mä teen sveitsiläisen Sibyl Meyerin kanssa ja sitten Sibylin kanssa me ollaan tehty yhdessä toisen saksalaisen kanssa Imke Freiberg, joka asuu aika lähellä Berliiniä. Ja sitten mulla on tämä linoleikkausklubi tietysti, niin Kristiina Kraalin kanssa. Mutta Kristiina ei ole keraamikko, vaan tekee tällaisia sosiaalisia performansseja.
Mitä sä katsot? Onko tämä jotenkin uusi ilmiö, että keraamikot tekee yhteistyötä näin, niin kuin sä teet?
Meillä on kyllä aika paljon ihmetelty sitä, että me tehdään yhteistyötä. Ja että kun se on niin kuin käsitys siitä, että keramikkous on vähän sellaista yksinäistä puurtamista, niin on aika syvällä. Ja etenkin Sveitsissä monet oli ihan silmäpyöreinä siitä, että kun olin siellä, että ai yhteistyö, että tarkoittaako se sitä, että toinen on omassa kopissaan suunnitellut tämän muodon ja sitten toinen tekee niitä. Sitten mä otin, että ei, me ollaan ihan samassa tilassa, että toi tuossa vieressä dreijaa ja mä samaan aikaan sitten niitä valmiiksi raakapoltettuja kuvitan ja sitten me keskustellaan siinä samassa kuitenkin ja sitten noiden suomalaisten tyttöjen kanssa me kanssa ollaan istuttu vierekkäin pöydän ääressä ja tehty ja sitten silleen, että ja se on vielä enemmän sellaista yhteistyötä sinänsä, että me tehtiin niitä eläimiä, niin joku pupu tuli muotista, niin sitten yksi laittaa pupun valumaan ja on silleen, että nyt hei, täältä lähti nämä korvat, että mä laitan nämä toiset korvat, niin laitakseni tämän toisen pupun korvat, että silleen, ihan silleen vaihdetaan, niin kuin lennossa saattaa mennä nämä eläimet, että ei voi todellakaan sanoa, että nyt Lotta on nyt selvästi tehnyt tämän osan tästä ja minä tämän osan tästä, vaan silleen, että mä ehkä taisin vähän putsata sitä siipeä ja mä taisin tehdä vähän tota reunaa tosta, mutta sitten toi kyllä teki tosta tota jalkaa ja Laura taisi lasittaa ja silleen, että ei muista todellakaan, että kukaan on tehnyt mitäkin mistäkin. Mutta se on tosi semmoista, ja sitten asiat menee paljon nopeammin usein eteenpäin, että tietenkin jos on vaikeita juttuja, niin sitten just, että pystyy heti keskustelemaan ja pyytää neuvoa ja sanoa, ja jos on huono päivä, niin vähän silleen, että nyt multa ei nämä pikku tarkat jutut onnistu, että voisitko sä tehdä näitä, niin mä sitten vaikka valan vaan näitä, niin että sitten on niinku enemmän silleen vapautta ja vaihtelua ja joustavuutta ja mitä se nyt sanoisi, keskustelua. Ja sitä on aika paljon keramiikasta just puuttunut, että on tosi paljon semmoinen ilmapiiri ollut, että mulla on nämä mun jutut, enkä kerro muille, että miten ne on tehnyt nämä. Että mun keltainen lasite on maailman suurin salaisuus, että varmana en kerro, että miten saat tämän väristä lasitetta. Että just se Sibyl kertoi, että silloin oli kollega, joka oli kysynyt, että tosi kiva tämmöinen rakulasite, tällainen vähän kraklaava, että mikä se on, että haluaisit sä kertoa. Ja sitten se oli ollut ihan yllättynyt, kun se oli antanut sille, ja sitten se oli mennyt sen näyttelyyn myöhemmin, että missä oli sitten samalla lasitteen lasitettu. Että Sibyl ei ollut ollenkaan niin kuin löytänyt edes niitä esineitä, ja kun se tekee niin erilaisia juttuja tietysti, ja sitten ihmiset polttaa eri lämpötiloihin, ja vähän käyttää ehkä eri materiaaleja niihin niin sekoittamiseenkin, ja sitten kaveri oli tullut, joka lähde sitten, että varmaan heti löysit sen, että missä on se sun lasite, ja sanoin, että ei, että en mä kyllä nähnyt, että ei täällä niin kuin näyttänyt, mikään ei näyttänyt siltä, että niin kuin sillä olisi mitään väliä, että joku käyttää samaa lasitetta, kun ei sitä niin kuin joka tapauksessa, että sä kuitenkaan tee ihan sitä samaa kippoa. Ei niin kuin kukaan kehtaisi edes tehdä silleen, että hei, että sulla on tää, esimerkiksi tämä teekannu, jolla on nämä pupun korvat. Mäkin teen teekannun, jolla on pupun korvat, ja ihan samalla lasitteella. Mä luulen, että se on vaan ihmisiltä pois, jos sä kieltäydyt ehdottomasti jakamasta, koska sitten sä saat usein jotain sit takaisin siitä, että sä annat jollekin jotain, niin sitten saat vastavuoroisesti jotain, että joku voi sanoa, että hei, että mä kokeilin tätä sun juttua, että poltin sit vähän korkeammalle, että sit tuli vähän eri värin, että sit sä oot aijaa, että hei, tosi kiva tietää, tai niin kuin mitä tahansa, että ei siinä niin kuin suurimmaksi osaksi ei menetä ikinä mitään, että jos joku on kopioidakseen, niin sitten ne on ehkä ne kiinalaiset, jotka kopioi. Ja nekin tekee vähän erinäköistä, eikä sitä voi ikinä mitenkään välttää.